Dušanka Demir, dolazim iz Drvara, predstavljam svoj mali mikrobiznis Voćkicu Jovanče. Registrovano smo gazdinstvo od prije 2 godine, tada smo počeli aktuelnije da se bavimo proizvodnjom i preradom drenjine. Radili smo to i unazad ovih svih godina, ali se nismo bavili na taj način da izlazimo na sajmove. Od prije 2 godine smo krenuli aktuelno da obilazimo sajmove, registrovali smo se i eto, pokušavamo da vratimo neku tradiciju u naš grad, u našu omladinu, ljude koji se žele baviti dalje sa tim. Među mlađom populacijom smo koja se odlučila baviti sa ovim. Uglavnom sto ima naš grad nekih 15 porodica koje se bave aktivno sa drenjinom, ali mogu slobodno da kažem da smo mi jedna od mlađih porodica koja je odlučila da nastavi ovu tradiciju. Imamo, za sada imamo nekih 80 svojih stabala drenjine, pa planiramo to i da širimo u budućnosti zbog svog djeteta, pa eto, ovdje na štandu imamo poznati tradicionalno mučeni domaći pekmez od Renjine, koji je prošle godine, to jest početkom ove godine je dobio zaštitu geografskog podrijetla. Također ovdje imamo liker od Renjine sa rumom i sa rakijom. Kuvani pekmez od Renjine, naš sirup od Renjine poznatiji pod nazivom imber i naravno ovu našu tradicionalnu rakiju Drenju drvarsku. Radimo mi naravno i proizvode od šipka, od borovnice, sve ono što nam je karakteristično od šljive, tako da može se naći kod nas i rakija šljiva, jabuka, ono sve što mi možemo da proizvodimo, to u suštini radimo, ali smo se negdje orijentisali najviše na Drenjinu zato što imamo taj manji zasad svog ploda, pa nam je to onako malo lakši proces.